Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 14 жніўня. Нашыя тэмы. Геннадзю Фядынічу выставілі абвінавачванне і ўзялі падпіску аб нявыездзе. Качанова патрабуе падняць у Мінску сярэдні заробак да $700. Вядомага брытанскага музыку пасялілі ў элітны мінскі гатэль з ржавай вадой. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 14 жніўня. Лідару прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзю Фядынічу выставілі абвінавачванне ва ўхіленні ад падаткаў у асабліва буйным памеры. Пра гэта кіраўнік прафсаюза распавёў у каментары Еўрарадыё.
У пятніцу следчы камітэт не выставіў пастанову аб тым, што я з'яўляюся подозрённого обвинувачения, и я дал подписку о невыезде, как там записано, что добро буду себе вести. А что это было всего беды? Ну вот таким чином, зараз будем чекать допыт.
Распавел Геннадзь Фядынічу, як паведамляла Еўрарадыё 2 жніўня, супрацоўнікі фінансавай паліцыі правялі ператрус і забралі камп'ютары ды фінансавыя дакументы з офіса прафсаюза. У гэты ж дзень сілавікі затрымалі старшыню прафсаюза Геннадзя Фядынічу і бухгалтара Ігара Комліка. Фядынічу пасля допыту адпусцілі, а Комліка ўзялі пад варту. Следчыя сцвярджаюць, што Фядынічу Комлік адкрылі ад імя прафсаюза рахунак у замежным банку, не паведаміў дзяржаўным органам. 10 жніўня Комліку выставілі абвінавачванне ва ўхіленні ад падатку. Фядынічу па гэтай справе праходзіць як падазраваны. Аднак 11 жніўня яму таксама выставілі абвінавачванне, але ён застаецца на волі. Цяпер прафсаюзным лідарам пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Дарэчы, беларускія праваабаронцы ўжо прызналі Ігара Комліка палітвязнем.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова патрабуе падняць у Мінску сярэдні заробак да $700 да канца года. Пра гэта чыноўніца заявіла на аператыўнай нарадзе ў Мінгарвыканкаме. Адзначым, што на сённяшні дзень сярэдні заробак у сталіцы складае менш за 1100 рублёў. Такім чынам, за 4 месяцы ён мусіць падняцца амаль на траціну. Акрамя таго, Качанова загадала сталічным чыноўнікам працаўладкаваць усіх мінчукоў і навесці парадак у дварах не толькі ў цэнтры Мінска, але і на ўскраінах сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна панядзелка. Пад Полацкам знайшлі парэшткі чалавека, якому належаў крыж часоў Івана Жахлівага. Падрабязнасці ведае Арцём Мартыновіч.
На археалагічных раскопках пад Полацкам знайшлі парэшткі ўладальніка унікальнага разнога касцянога крыжа. Раней крыж ручной работы з выявамі святых і сцэнай выгнання бесаў знайшлі ўдзельнікі экспедыцыі ад Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі. Крыж трапіў у зямлю 25 верасня 1579 года. Калі жаўнеры караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторыя асадзілі фартэцу стральцоў Івана Жахлівага «Сокал». Уладальнік быў знойдзены ў адной пабудове з крыжам, калі яго таксама адшукалі кулю. Пра гэта распавядае кіраўнік археалагічнай экспедыцыі, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі Марат Клімаў.
Чаму мы лічым, што это, можна кажучы, наркома уладальнік крыжа быў забіты, а можа ён скончыў жыццё самагубствам. Это был адносна малады чалавек. Што можна меркаваць па добра захаваных зубах.
Археолагі вядуць раскопкі на фартэцы «Сокал» 2 год запар. Апроч унікальнага крыжа, там былі знойдзеныя нажы, кулі, нажніцы, цалкам уцалелы медны кацёл, манеты, цвікі, фрагменты амуніцыі стральцоў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Александр Лукашенко не размаўляе па-беларуску, бо не заўжды можна знайсці патрэбныя для размовы словы, лічыць ён. Пра гэта кіраўнік нашай краіны заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу «Расія-24». А вось дэпутатка парламента Алена Анісім упэўнена, што праблемаў у навуковай тэрміналогіі няма. У сітуацыі разбіраўся Павел Свярдлоў. Яму і перадаю слова.
Александр Лукашенко лічыць, што ў беларускай мове бракуе навуковых тэрмінаў, якія ёсць у рускай. Таму, на думку кіраўніка краіны, Беларусь і руская мова разам назаўжды.
По многім вопросам, проблемам и особенно терминологии, химия, физика, математика, у нас нет понятий на белорусском языке.
Ці мае Лукашенко рацию у умоўным пытанні? Няўжо без рускай мовы нам ніяк? І калі так, дык як жа дзеткі засвойваюць фізіку, хімію і математыку ў класах з беларускай мовай навучання? Няўжо прапускаюць цэлыя раздзелы, у якіх няма адпаведных паняццяў? Еўрарадыё запыталася пра гэта ў заснавальніка і дырэктара беларускага ліцэя Уладзіміра Коласа.
Ну, гэта ўсё неправда. Хай падручнікі паглядзіць на беларускай мове. Адпаведнікі ёсць, і гэта проста некае непаразуменне.
Культуролага Сергія Харэўскага пазіцыя кіраўніка краіны засмучае. Ён заўважае, што першыя беларускія падручнікі былі створаныя больш за 100 гадоў таму, і за гэтае стагоддзе ў нас была распрацаваная ўся неабходная тэрміналогія. Недахопу ў падручніках, дзе школьныя прадметы выкладаюцца па-беларуску, няма і зараз. Упэўніцца ў гэтым можа кожны, так бы мовіць, пагартаўшы іх электронныя версіі на сайце Інстытута адукацыі. Не адчуваюць настаўнікі і недахопу ў беларускіх тэрмінах. Выкладчык астраноміі Віктар Малашчыц заўважае, што ў пэўных момантах беларуская тэрміналогія можа быць нават больш трапнай за рускую. Напрыклад, калі расіяне кажуць пра разрешэнне, дык спярша не зразумела, што менавіта дазваляюць аптычныя прыборы, а па-беларуску гэта распазнавальная здольнасць. Проста і зразумела, працягвае Віктар Малашчыц.
Большая частка сучаснай фізікі была зроблена не ў Расіі, не рускімі. І многія тэрміны, якія ёсць у рускай мове, гэта ці проста лацінізмы, ці новапрыдуманыя спецыяльна для гэтага рускімі, расіянамі тэрміны. У свой час некалі яны сутыкаліся з тым, што опачкі, гэтага тэрміна няма, але ж не сталі па-англійску вывучаць, напрыклад, фізіку. Пусялі прыдумалі, а ў чым праблема? Тое ж самае ў нас, калі дзесьці ў нейкіх аспектах, ну, пэўных навуках, можа, не хапае якоїсь тэрміналогіі, няма ніякай праблемы нам прыдумаць, не варта гэта саромецца, але што? У французаў вон такая тэндэнцыя на нават слова агульнапрынятае, кшталту камп'ютар, пачалі заменяць сваімі французскімі новапрыдуманымі менавіта за нацыяналістычных пазіцый. І ніхто не саромецца з гэтага. Астранамічная тэрміналогія даўно-даўно ўжо існуе, беларускамоўная, і ніякіх праблем у межах школьнага курсу з навукай няма. Можа, там калі глыбока дзе капнуць якісьці будуць праблемы, але таксама падазраю, што не. І фізічная, і астранамічная тэрміналогія вельмі добра распрацаваная беларускамоўная. І калі дзесьці ў рэдкіх выпадках з'яўляюцца якісьці нюансы, то гэта такія самыя рабочыя пытанні, перад якімі ўстаюць іншыя нацыі. Ёсць некаторыя тэрміны, напрыклад, астраномія, які нават па-беларуску лепш гучаць і больш паказваюць сэнс гэтага тэрміна, чым у рускай мове. Ну, хаця б там банальная такая характарыстыка тэлескопа, як па-руску называюць разрешаюча спасобнасць. На беларуску ўсе некаторыя спрабуюць там дазволы якісьці перакладаць. Ну, то з дазволам і з пермішн ніяк гэта не звязана, а па-беларуску называюць распазнавальная здольнасць. І якраз менавіта гэта ёсць здольнасць тэлескопа распазнаваць маленькія вуглы, ну, так, калі спрошчана казаць.
Выкладчык фізікі з Гродна Валентин Аскірка кажа, што для працы яму цалкам хапае беларускай мовы. Больш за тое, у студэнтаў няма ніякіх праблем з разуменнем навуковага матэрыялу, выкладзенага па-беларуску. Той жа думкі прытрымліваецца і выкладчыца інфармацыі Надзея Сцепанчук. І дадае, што калі тэрмінаў такі не хапае, дык нашмат часцей даводзіцца пераходзіць не на рускую, а на англійскую мову. 2017 год абвешчаны годам навукі, а яшчэ сёлета мы святкуем 500-годдзе беларускага кнігадрукавання. Казаць у такі час, што беларуская мова яшчэ не саспела да таго, каб быць мовай выкладання дакладных дысцыплінаў і мовай навукі, даволі дзіўна. Як слушна заўважыў Віктар Малашчыц, праблема-то зусім не ў мове.
Беларускія мовныя школы, хоць у малой колькасці, але існуюць ўжо 10-годдзямі, і да іх падручнікі таксама ўжо 10-годдзямі існуюць, так што праблема зараз на сетвіке школы і настаўнікаў гатовых працаваць.
Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, як вядомага брытанскага музыку пасялілі ў элітны мінскі гатэль з іржавай вадой. Падчас наведвання беларускай сталіцы брытанскі выканаўца Джон Ньюман апублікаваў у сваім інстаграме відэа, дзе ў ванну набіраецца брудная вада. Цытую, «Вау, нешта не так», пракаментаваў спявак гэтае відэа. Па словах музыкі, падобная сітуацыя з ім здаралася толькі ў Казахстане і Туркменістане. Ньюман лічыць, што брытанцы мусяць радавацца, што ў іх краіне ёсць чыстая вада. У сваю чаргу ў гатэлі «Ренесанс», дзе спыніўся музыка, адзначылі, што за 3 гады такая сітуацыя здарылася ўпершыню. У гатэлі кажуць, што ніякіх прэтэнзій да абслугоўвання Джон Ньюман не выказваў. Нагадаю, што брытанскі музыка стаў хэдлайнерам фестываля «А-фэст», які прайшоў 12 жніўня ў Лошыцкім парку сталіцы. Падрабязнасці чытайце і глядзіце на euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».